VOA.
Witnen saganta filanno biyolessa kan Ethiopia kayero rawi of kesa qabate arra ipsamejira walgayin qamota filanno kan kesa qabani mari saganta filanno waligala ratti geggesame kan ratti yeron filanno witne kun heera biyetti rattun dae kan ojjetame tawuda kan dubbatame yalla netudes
akka herrega kenyatti jedhan adde burtukaan hojii gurguddoon yeroo fi qulqullinaan hojjetamuu akka qabu hubachiisani
xiyyaamirchaa qabbilan yaasnu nahaasii 10/2012 nno qidduma galdisnaachu
guyyaa filannoon itti gaggeeffamu jennee kaqabanne hagayya 10/2012 jedhan hojii gaggeeffamuu qaban kan komishinni filannoos ta'e kan hirmaattotaa yookaan paartilee akkasumas mootummaan waan irraa eegamu raawwachuuf yeroo barbaachisu dabalata. Guyyaan akka wixineetti dhiyeessine kun kan murteessee fi daangaa kan itti kaa'ee yaada isaa kan kaa'e immoo seera biyyattiitii jedhaniiru. Daangaa seerri kaa'ee yeroon jedhuu jedhan adde burtukaan yeroo wajjiniin wal qabataa jedhani filannoon waliigalaa keessumaa kan paarlaamaa yeroon itti gaggeeffamuu qabu heera biyyattiirra daangaan kaa'ame akka jiru hubachiisan. Sagantaa filannoo ba'ee fi akkaataa raawwii isaarratti mariin gaggeeffamee jira. Guyyaan itti sagalee kennan itti galmeessuuf guyyaa 30 fi guyyaa kaadhimamtoonni itti galmeessuuf qabame xiqqaateeraa yaadi jedhu kennameera. Kana malees guyyaan filannoo sagalee itti kennamu baatii roobaa keessaa ta'uunsaa rakkisaa ta'aa kanneen jedhan jiru. Kanaaf guyyaansa hangi tokko acha butamu yookaan asa butamu jechuudhaan kanneen yaada isaanii dhiyeessan ni jiran.